jedno z nejtěžších vět, kterou člověk neumí říkat, je ne. Jo, co mě hodně, hodně štve vlastně, v jak toxické kultuře žijeme. Mám a tam jsem odjela na půl roku do Toronta. A že jsme závislí vlastně na sociálních sítích, na Instagramu, na pornu. A je to vlastně normální.
Stane se ti občas, že se do tebe ten student zamiluje?
Asi jo. Já jsem byla i v Rusku, ale pro mě před 20 lety, ale pro mě kulturní šok byla teda Severní Amerika. Nerozumím pořád tomu té frontální výuce, proč se diktuje, oni píšou. Nerada bych to znělo jako nějaký EZO. Jasně, že bych chtěla brát třikrát tolik. Kdo ne?
Shooting time. Čest, já jsem Grizzly a vítám tě u dalšího dílu podcastu Shooting Time. Tentokrát k nám přijala pozvání velice inspirující osoba. Je to učitelka na střední škole, lektorka ve své vlastní škole Cherry Penguin, osobní koučka, terapeutka, v neposlední řadě skvělá matka a skvělá kamarádka. Já tě tady vítám, Šáry, ahoj.
Ahoj, Luky, já děkuji za pozvání a doufám, že to bude inspirativní, jak si to hezky uvedl.
Já si myslím, že určitě. Řekni, jak vypadá tvůj běžný den? Běžný den učitelky.
Běžný den učitelky. Tak ono záleží, jestli učím na střední škole, nebo jestli učím teda u sebe, anebo jestli učím jenom úplně doma. Tak ten úplně na střední?
Klidně, jo, jo, to mě zajímá docela.
Jo, tak nejdřív řeším to, jestli zaparkuju. To je pro mě docela velký...
Na zákazu.
Bych tady nezmiňovala, takže to je velký stres pro mě, jestli zaparkuju. Ale musím říct, že jako na tu střední školu učím asi 17. rokem na zdravce a že tam učím ráda. Je zajímavý pozorovat, jako vlastně, že se mění i ty generace studentů, že třeba to, co bylo před těma 17 rokama, že jsou jiný. To je vlastně fascinující na to koukat. Neříkám, že špatný, horší, ale jsou jiný. Takže se tam těším, jako to jo, ale když mám dlouhý den, tak je to náročnější. Jak vypadá do třídy? Mám představu, co tam budu dělat.
Jo. Takže ráno si nenaplánuješ, tak dneska já naučím tohle nebo tak.
Ne. To já si myslím, že učitel zkušený by už měl vědět, jako.
Kde skončil předtím.
Jo. A co tam budu dělat? Takhle. Já si jasně. To samozřejmě píšu, nepamatuju si to všechno.
No jasně. Takže si pamatuju, že tě prostě Pepíček nasral minule.
To si pamatuju, ale někdy si to musím napsat. Jakože když jim dám trest, že ho mám vyžadovat.
Jo.
Takže ne, přípravy si dělám, jako udělám si přípravu, ale mám to v hlavě víceméně.
A co nejradši takhle, jako když ráno staneš, tak co snídáš nejradši? Snídáš?
Snídám, určitě. Jasný. No, tak co snídám, to je zajímavá otázka. Tak když teda učím na té zdravce, co snídám? Ne, snídám ráda ty fitness palačinky, anebo chleba ve vajíčku.
Hezky, jo. Ten taky miluji chleba ve
vajíčku. Takový ten klasický komunistický chleba ve vajíčku.
Jo, oni to občas někde i prodávají. Oni to musí vaječný řízek, ne? Nebo tak nějak.
Člověče, to ani nevím, víš co?
Mňam, mňamu, nebo jo. Tak. Občas jsem si to koupil, že na to dává ještě okurku a cibuli.
Tak to
hořčici.
Ne, to ne, to ne. To já prostě sýr, aby se to rozteklo.
A řešíš nějak stravu, nebo ne? V dnešní době to je hodně jako trendy takový.
Rozhodně. Jako cítím, že když neřeším stravu, tak se necítím dobře. A co jsem teď začala teda praktikovat, je ten přerušovaný půst.
Fakt?
Jo.
Tak jako, to mě zajímá, no.
Protože já jsem jako důvod, proč to dělám, je, abych se dobře vyspala. A asi na tom něco bude, protože lidi pořád řeší, kolik kalorií a že by se měli víc hýbat. Ale já si myslím, že je důležitý to, co říká Sačin Panda, jako když. A vlastně nejíst ty 3 hodiny před tím spaním, aby se to tělo začalo regenerovat. Takže a myslím si, že to a i víc přemýšlíš o tom, co jíš.
Je to tak, no. Já, jako tohle se taky snažíme řešit, ale pak, když si občas dám třeba pivo nebo tak, tak je se tak, to úplně nepovede.
Já neříkám, že to jako jsem úspěšná v tom, ale jako myslím na to.
Jo. Jsou nějaké věci, které ti teďka jako aktuálně hodně štvou ve světě?
Jo, co mě hodně, hodně štve vlastně, v jak toxické kultuře žijeme. Naše západní kultura. Jsme neskutečně toxičtí v tom, že považujeme spoustu věcí za normálních. To, že jsme ve stresu. To, že necháváme děti vyplakat, když jsou miminka. To, že se dětem nelíbí ve škole, že je normální. Že se musí učit věci, které nebaví, že to je normální, protože přece my jsme to taky dělali. To mě neskutečně štve.
Jo, to chápu. No. A ono ještě to... I možná tím, jak ta populace, nebo jak média to do těch lidí jako spolu.
Určitě.
To možná je ten jako jeden z největších problémů.
Určitě. A že jsme závislí vlastně na sociálních sítích, na Instagramech, na pornu. A je to vlastně normální. Ale potom ty lidi, co jsou závislí na tomhle, kritizují ty jiné lidi, že jsou třeba závislí na alkoholu.
No jasně.
Já v tom nevidím rozdíl teda.
No ve finále. finále ne, akorát to porno tě nezničí tak rychle asi.
Tak rychle, určitě, jo, asi. No jo, jenže potom oni neumí navazovat vztahy ty lidi, že?
Jo, jasně, zase to jako no. ničí jinou sféru života.
Jo, a to vidím asi i v té škole a tom, na těch studentech, to třeba nebylo před těmi 17 lety, jdeš po chorobě a mi přijde strašně smutný, že oni se nepovídají, všichni mají v ruce telefon a vlastně potřebují tu rychlou dávku dopaminu a jsou na těch sítích a to mě přijde smutný, ale přitom mi ty vztahy chybí. A kde se to máš naučit? No. Tak v tomhle to spatřuji jako toxický, no.
Mám to asi podobně ten názor. A ty nejsi původem z Hradce, viď?
Ne, já jsem z Moravy. Já jsem z Hradce, teď už teda říkám. Já Hradec miluju, to jako jo, ale jsou patriot moravský, to jo, ze Šumperka.
Jo, a jak jsi sem dostala?
Šla jsem sem ve 20 studovat na UHK, ruštinu, angličtinu a cestovní ruch. Protože jsem si myslela, že budu se živit v cestovním ruchu, protože to byl boom v 90. letech cestovní ruch, tak jsem mám i střední školu cestovní ruchu vystudovanou. Ale pak pořád mě táhly ty jazyky. Ale říkala jsem si, angličtinu dělá každý, přece nebudu dělat angličtinu.
V tu dobu?
No, jako... jsem si říkala, to dělá přece každý, že tam chceme nějakou přidanou hodnotu, budu dělat ten cestovní ruch. Takže mám na to střední školu, pak i bakaláře, ale zjistila jsem, že mi to vlastně nebaví, že mě baví ty jazyky. Ale pořád jsem nevěděla, co s tím.
No, ve finále to každý nedělá úplně, že jo?
Asi ne.
Tu angličtinu, že jo?
No, protože... ale je nás asi hodně, nebo spoustu lidí se asi dobře anglicky domluví v dnešní době.
Ano, možná je spoustu ještě víc lidí, kteří se potřebují učit, protože sehnat jako učitelku angličtiny třeba nebo doučovatelku, tak není úplně jednoduchý.
Asi, nebo která ti bude sedět, jo?
Nebo možná ještě k tomu.
Jo, je to vlastně taky vztah.
A... Vnímáš nějaký rozdíl mezi Hradcem a Šumperkem?
Určitě, tak Šumperk je jako nádherný město, je to v Jeseníkách, ale vlastně já tam úplně cítím i takovou tu historickou jako bolest, jo, ty Sudety. Tam, když jedeš, mě tam prostě není dobře. Jo, a když člověk zná trošku ty souvislosti historicky, pamatuju si i, když jsem byla děcko, že nevlastně babička byla Němka, kterou neodsunuli. A jako je mi tam ousko, no. Takže...
A vnímali jako třeba sousedí, jakože ještě furt, i když ty jsi byla ještě malá, že jako vnímali jako špatnou?
Asi jo, myslím si, že jo, ten její manžel, že jí vydával za vinu, že vlastně prohrála válku a podobně. A teď v tom rosteš a vůbec to nechápeš. A tak proto já třeba ani Jeseníky, teď jsem tam jela před 2 lety a nejsem tam ráda, no. Ale jako objektivně řeknu, je to tam krásný, jako to jo. A asi jsme tam i trošku jiný jako lidi, ale mě je fakt dobře tady.
Je strašně zajímavý, že jenom o pár kilometrů dál mají lidi trošku jinou jako mentalitu.
Jo,
že jo. Tady třeba v těch Sudetách, že jo, a pocházím z Děčína a tam jako je to taky úplně jiný.
Taky, že jo, asi taky tam cítíš Sudety. Takovou jako i bolest.
Úzkost, tam, jako tam z toho města to dejchá vyloženě.
No, a mě tak ani netáhne tam vlastně jet, jako se podívat, protože je vlastně ta historie podobná, no.
A paradoxně tam spousta lidí jezdí jako na dovolenou. Ale to jsou většinou ty, kteří tam jako nevyrůstali nebo neznají.
Jo. A ono je to i smutný, si projdeš tím Šumperkem. Vlastně tam žili Němci, takže tam jsou nádherné budovy, jsou tam prázdné domy. A teďka mě jede ta fantazie, proč to je prázdný a tak dále. Takže jsem ráda tady.
Chápu. Ty jsi žila taky... ale i v zahraničí. Já jsem tady úplně šťastný, že jo. Bych nikomu jenom nechtěl.
Že jo, přesně. Já to říkám svým studentům, říkám, jeďte do světa, tak jak jsem jela já, a abyste se sem mohli vrátit, abyste si vážili toho, jak jako v krásném městě žijeme, ale i v republice. Jo, ptal se na to cizino, žila jsem 3 měsíce v Londýně, když jsem mi bylo 18.
V 18 už.
18. Já když to teď vezmu jako těma dospělýma očima, tak jako obdivuji svou maminku, že mě teda pustila.
No i tebe. Jsi jela sama, jo?
Sama. Prostě dělat operchu. Já jsem se prostě chtěla tu angličtinu naučit, protože byly to 90. léta, takže přeučený ruštinářky, nebyl internet a měli jsme jenom papírové učebnice, kazety jsme si přetáčeli, že jo, tu školu. A já jsem slyšela, když to začalo, když padla revoluce, ty anglické písničky, říkám, já bych tomu tak chtěla někdy rozumět, ale nebyly zdroje. A takže mě to strašně mě to táhlo. Takže v těch 18 přijet v 98 do Londýna, to byl neskutečný šok. A můžu ti říct, že mě teď 42, že na to jako často vzpomínám, a jsem strašně ráda, že jsem jela, ale že jsem se vrátila. Jo, ještě jsem byla v indické rodině, jsem dělala chůvu a teďka síkové, když jsem dělala vlastně ten pán nosil turban. Bylo to fascinující, vlastně že se rozšíří obzory jiné kultury.
A co oni tam dělali, doktor?
Byl? On byl nějaký businessman, paní taky. A teď měli ty 3 děti a teďka vlastně jsem nahlídla i do toho, jak žije taková indická rodina.
No právě.
Fascinující, jako ohromná ta rodina, jak drží při spolu, jak mají ty tradice. Ale i tam jsem zjistila, jak moc miluji Českou republiku. Jak mě moc chybí, protože Londýn je neskutečně kosmopolitní město, každý je odinut, jsou k sobě tolerantní. To, co třeba nám chybí. Tam mluvíš s přízvukem a jsou na to zvyklí vlastně. Ale tady lidi, co nebyli tak zahraničí, tak můžou se na tebe dívat na třeba přistěhoval se přes prsty, ale tam byla ta tolerance. Ale takovou prázdnotu jsem tam cítila.
Chápu. A ještě někde jsi byla?
Pak jsem žila rok v Mnichově, protože jsem si říkala, abych si k té angličtině přibrala ještě něco.
Takže počkej, a to se teda naučila tu angličtinu, tam jak spotřebovala v
Londýně? Já jsem tam překvapivě, a to mě řekl ten pán, to mi ta věta zní doteď v uších, a mi řekl, ty mluvíš docela dobře, a mě to strašně mě to potěšilo, protože to říkám i svým studentům, anglicky se můžeš naučit i u stolu. Prostě když tak nemusíš na to jet do ciziny, je to samozřejmě lepší, zjistíš, že to funguje. Tak to mě moc potěšilo a rozmluvíš se, tam ztratíš ten blok. Mm-hmm. A hlavně říkám proto holkám, jeďte dělat tu chůvu, protože seš od rána do večera s dětma a musíš. Mm-hmm. Musíš. A ty děti tě nehodnotí, jestli to říkáš dobře nebo špatně. Mm-hmm. Tak to je na to skvělý, si myslím. Dovíz do školy, ztratíš se, vždycky říkám, nejlepší, když se ztratíte, musíš se rozmotat. Nikdo ti nepomůže. A nebyl mobil, jako, jo, takže to bylo skvělý. A
pak jsem... ani navigace teda tím
nic,
pádem.
Nic, všechno si musel. A tohle říkám, to je tak skvělý i sebepoznání a jako, že to zvládneš. A když to zvládneš tam...
V 18. Jo. Velký respekt.
No, já k svým
mladšímu... Já jsem byl v 18.
Já, no nevím, co mě to tak, takový to jedna část moje měla přesvědčena o tom, že to zvládne.
Super, super. No a v Mnichově teda potom němčinu. A
tam jsem rok dělala taky chůvu, a protože jsem si říkala, že anglicky mluví každej. Jsem na sebe nějaký přísný měřítka. A tak jsem si říkala, že ještě tu němčinu a že by bylo fajn rozumět teda sousedům. A to bylo teda pro mě taky neskutečně zajímavý. Tak jsem přijela do kýho světa, jsem o také bohaté ženy dělala. Tak jiný svět taky. A tak tu němčinu, jo, nějak jsem se naučila a chtěla jsem tam zůstat. Ale my jsme ještě nebyli v Evropské unii, takže to byl poměrně problém a podařilo se mi dostat se tam i na vysokou školu. To asi považuji za největší takový svůj studijní úspěch.
Hezky.
Jo, a jako já to spíš říkám pro lidi, že jde to, když se člověk kousne, fakt to jde. A to jsem poslouchala na střední škole nebo na základce, jak jsem neschopná. A já jsem si nějak říkala sobě, nevím, něco, co to nevědomí tě táhne, že to jako prostě dáš, tak jsem se tam dostala na vysokou školu, bylo to teda těžký. Ale protože jsme
lidé
vysoká škola ekonomická v Mnichově. Jako, díky bohu, že tam nejsem, jako já tam nepatřím. Jo, samozřejmě jsem z toho byla smutná, proto mě to i naučilo, když ti něco nevíde, je to dobře. Prostě to nejsou tvoje dveře, nemáš to dělat. Ale v té době jsem jako z toho byla smutná, protože jsem celý rok makala na té němčině a dostala jsem se tam. Ale protože jsme nebyli v Evropské unii, tak jsem nedostala studentský vízum. Tak jsem se musela vrátit. Byla jsem se nešťastná.
Takže počkej, to nebylo to, že bys to jako nezvládla udělat? Ne. A oni ti prostě vyhodili z Německa?
Ne, potřeboval si studentský vízum. No. A protože ještě jsme nebyli my v Evropské unii, to byl rok 2000, a ty jsi musel dát doklad, že máš prostě na účtě určitý počet peněz. A já jsem byla, nebyla jsem z majetné rodiny, prostě nebyla jsem ty peníze.
No, jasně.
Takže s finančním důvodem jsem se vrátila.
Jo. Tak to je masakr.
No takže asi bych měla úplně jiný život, asi bych měla nějakého Němce, asi. Ale je to dobře, je to strašně dobře, já jsem strašně ráda, že jsem tady. Ale jako obrečela jsem toto, že
to chápu,
jo. To jako jo.
Chápu. No. Já bych třeba do Německa nikdy nešel, ale zase jako je fakt, že ta úroveň ekonomická tam je úplně někde jinde. No.
To jo, ale je i zajímavý poznat to, když tam žiješ takhle delší dobu, že oni tě nepřijmou. Jako... No, oni se k tobě budou chovat slušně, ale cítíš tam to, že seš ta holka z Čech, oni řekli z Čechaj, tak jako hanlivě ještě. A to jsou taky nevyřčené věci, jo? Nevezmou tě prostě mezi sebe. Jo? Myslím, že je to hodně, nebo možná po delší době, jo? To je moje zkušenost. Jako. No, takže jsem se ráda vrátila, nebo ráda, ale nechtělo se mi v Hradci zůstat. No? To jsem říkala, tady nezůstanu, že jsem tady nikoho neznala. Vlastně 20letá holka, která tady nikoho nezná, tak ale chtěla, tu školu jsem dodělala.
Skvělý, skvělý. A ještě někde? Nebo
to jo, bylo? Pak jsem teda ještě...
To tady bylo na 2 hodiny, jo, já jsem žila tam.
Ne, to je spíš ty další pobyty. Já jsem se dělala bakaláře tady v Hradci a pak jsem studovala ještě v Brně anglistiku, rusistiku. Tu rusistiku jsem nedodělala, protože už to nešlo. To bylo velmi náročná škola. Jsem za ní vděčená, že ji mám. A tam jsem odjela na půl roku do Toronta, abych se teda ještě vypilovala angličtinu. To bylo teda pro mě kulturní šok, jako zažít severoamerické myšlení. Já jsem ráda za nás, že my jsme takový přímý. A že se na tebe nesměju, tak to asi pochopí, že dobrý kamarádi. A tam vlastně jsou friendly, jsou zdvořilí, je to hezký na to být turista, jo, nebo zákazník, ale na to žít tam a pochopit, kde je tvoje role, bylo to teda náročně, bydlela jsem s Kanaďankou. A takže pro mě, já jsem byla i v Rusku, ale pro mě před 20 lety, ale pro mě kulturní šok byla teda Severní Amerika. Taková jako... Ta politická korektnost, neříkat věci naplno a teď se v tom takhle zorientovat.
No jasně, tam už to jede dlouho tohle.
No dlouho, to byl rok 2005, 2006. No a já vlastně něco se nesmí říkat. Jo. Pro mě úplně jiný svět teda. Hmm. A když jsem přiletěla z Toronto do Bruselu, když to letadlo dosedlo, tak jsem se rozbrečela, říkám, konečně jsem v Evropě.
Fakt, jo. Hmm. Takže to se ti tam jako ne až tak líbilo. Jakože hezký, super.
Jako kanadská příroda, to si sedneš na zadek. To fascinovalo mě, že tam není signál. Tam vyjedeš z Toronto a není signál. Hmm. Platíš za příchozí hovor. Hmm. Jo, prostě úplně jiný svět. Jsou lidi k sobě zdvořili, ale vlastně nevíš, co ti tou větou říkají. Když jsem tam viděla vlastně Indiány, jak tam žijou, nebo byla jsem se podívat na těch powwow dances, to jsou vlastně, jak mají na sobě ty kroje, a ty tam na ně koukáš jako na zvířata, ty bílej člověk, který jim to tam kolonizoval, jako taky na mě dolehly úplně nový pocit, to tady vlastně nemáme. A, takže jsem, jako je to asi pro mě kultura, které nerozumím.
Jo, to je zajímavý. Já jsem si myslel, že jsou hodně podobný Britům právě jako Kanaděni.
Jo, ale Britům si myslím, že rozumím víc, protože to jsou Evropani, ale
jasně.
Tohle bylo.
Věřím, a jsou možná víc zvyklí na ty, jako na ty cizince do té Kanady, přece jenom se dostat není tak jednoduchý. Že?
No, ale oni tam jsou dost jako přátelští pro uprchlík, protože jich tam málo těch lidí. A třeba v Torontu jsem zažila, že byli ke mně velmi jako opravdu přátelští, když jsem měla pocit, že nemluvím dobře anglicky. Nebo když jsem se byla pojela na střední škole v Kanadě, tak to mě strašně překvapilo, že tam jsou rámy kovový. A to jsme nebyla v Americe, to byla Kanada. A když tam jsem viděla asi děti z gengu, nebo já nevím, bylo to úplně co jiné než tady.
Děti z gengu.
Nebo že vlastně sedí nohy na stole, vem si to jako 20 let skoro, já si to pamatuju.
Nohy... Jo, takhle to myslíš, že jsou no, už tam byly prostě takhle odrezlí už ten krátko. No,
úplně vlastně jiný svět, kterýmu já nerozumím. Jo, že rozumím těm našim problémům roztomilým, co tady máme. A vlastně tady ty cesty mě naučily pochopit, jak, nebo jsem dost i vlastenec a moc si toho vážím, do jaké země jsem se narodila, do jaké doby.
Jo, spousta lidí tady nadává, že jo, na to.
Přesně
to,
tak, je, moc bych jim přála
dobře, jako.
Zažít.
Ale teda docela se divím, že zrovna ta Kanada je pro tebe jako asi jako ten nejhorší zážitek z těch zahraničí. Jako.
Ne, já si myslím, že nejtěžší byl ten Londýn.
Jo? Protože, no, tak jasně, ale protože ti bylo 18.
18 a vlastně krátce po revoluci a nebyl internet. My jsme si telefonovali z těch předplacených karet. To teďka, když vlastně to je úplně jiný vesmír, už se pak připadal k dinosauru, když to vykládal.
To zavolala do Čech a stávala tě tolik
trdá. No, přesně.
Mami, už musím končit po minutě.
Jo.
No.
Ale jo, takový kulturní šok, jako, který mě překvapil. Ale byl jsem strašně ráda, že jsem tam byla. To, no, určitě,
to
určitě jo.
Jako.
To jo.
No a když teda máš takhle všechno už tohle projící, tak jakou máš teda úroveň angličtiny oficiálně?
Takhle, když bys chtěl zkoušku, tak asi mezi C1, C2, C2 je rodilý mluvčí.
Jo.
Takhle mám na to zkoušky, jakou teďka mám, těžko říct. Jako, dělám si ten terapeutický výcvik právě v Kanadě. to je online, dálkově. To z Kanady. A jako normálně se s těma rodilýma mluvčíma bavím, děláme terapie v angličtině. Takže já si myslím, že mezi C1, C2. Jo.
Takže když už si teda ale takhle od 18 věděla, že chceš umět ty jazyky, takže si i věděla, že budeš chtít učit?
Vůbec. Ne. Já jsem to byla zoufalá, že vlastně jsem se teda naučila ty jazyky, nějak jsem se domluvila německy, anglicky, rusky, a teď co s tím? Já jsem vůbec nevěděla, co s tím budu dělat. Protože já jsem v tom Brně studovala filozofickou fakultu. Jsem ráda, že jsem nešla na pedagogickou, že nejsem klasický učitel, to asi moji studenti ví. A pořád jsem do těch 23 netušila, co s tím budu dělat. Vůbec. Věděla jsem, že jsem chtěla dělat jazyky, zajímaly mě svět kolem. Tak mě zajímala třeba práce pro OSN, Bruselu něco. Ale vůbec jsem nevěděla, co. A pak jsem v tom Brně narazila na inzerát, že hledají do jazykovky učitele. Já jsem si říkala, tak já to budu teda zkusit, že dělám tu angličtinu. A vlastně mě až při tom, jsem to brala jenom jako brigádu, až při tom učení jsem zjistila, jak mě to strašně baví a pracovat s lidmi a předávat jim to. Protože vím, jaký to je, když něco nechápeš a když ti učitelé ti to neumí vysvětlit tak, jak ty potřebuješ. Tak to vlastně byl takový pro mě asi moment, kdy jsem se rozhodla, že budu učit. No.
Skvělý. A co říkáš na náš školský systém?
No, teďka otázka, jestli se mě ptáš jako na bývalého studenta, bývalého žáka, nebo jako mámu školáka, nebo jako učitele.
Tak jako učitele. Jako můžeme to vzít více pohledu.
Tak jo, jako učitele, myslím si, že jsme pořád strašně zkostnatělí, že vůbec neumí naše školství reagovat na to, co opravdu ten svět venku po těch dětech bude potřebovat. Neumí si vyhledávat informace, slepě věří tomu, co vlastně se sdílí na sociálních sítích. Vlastně neumí být kritický, říci, kde je zdroj informací. Jo? A vlastně podle toho oni si i vybírají, koho budou volit. Chybí mi tam vlastně, jak jsem se bavila o té toxické kultuře, vlastně nějaká výuka v tom, jak se chovat na těch sítích. Mm-hmm. Já jsem to viděla u dcery, kdy vlastně oni programovali co si v 7. třídě, ale jako myslím, že by tam mělo být poučení o tom nebezpečí, co tam je, jsou to mladé holky, neposílat fotky, co všechno se tam může stát. Neumí vlastně ty děcka připravit na tu realitu, na ty soft skills. My pořád po nich chceme strašně moc teorie, kterou nebudou potřebovat. Nerozumím pořád tomu té frontální výuce, proč se diktuje, oni píšou, proč se nemůže vzít ten zvýrazňovač. Já ti řeknu v učebnici, co je důležitý, zvýrazni si to, ale myslím si, že by bylo fajn třeba, aby přišli do té hodiny a měli už něco načteného. Protože vlastně je strašně nepřirozený, aby mladý člověk šel do třídy už od malinkého věku a musel tam 45 minut sedět a nic nedělat. A vlastně nezapojíš ten mozek. A my po nich jenom chceme, aby byli hodný a poslušný.
Jako v dnešní době, veď, podle mě mají strašný problém udržet tu pozornost.
Určitě,
vůbec,
já se
jako
nedivím.
Telefonům a všemu, že jo?
Já jsem někdy četla, že průměrný dospělý člověk udrží pozornost dospělý 11 minut. Ale já se taky přistihnu, když půjdu někam na přednášku, která mě nebaví, tak po čase začnu přemýšlet, co uvařím, že ten přednášející je hezký, nebo úplně něco jiného.
No,
jo, takže si myslím, že by bylo fajn, kdyby třeba v tom školství byli i lidi z praxe. Jo, já to porovnávám, když vlastně učím i u sebe, vlastně jaký to je sehnat si soukromí studenty, jak, že to není jako samozřejmost. A bylo by i zajímavé, kdyby ti studenti dostali možnost a přišli na tu výuku k těm učitelům dobrovolně. Kdyby řekli, můžeš si vybrat, ke komu chceš jít, aby i ti učitelé měli zpětnou vazbu.
Jako to je na vejšce třeba, že si můžeš nějaký přednášky vybrat, jako
jo,
když chceš.
Podle toho, kdo to učí. Protože ti učitelé to učí vlastně z kost na těle, neříkám, že všichni. Je tam i spoustu skvělých kolegů. Jo, ale vlastně, kdyby měli zpětnou vazbu a začali přemýšlet o tom, nedělám něco blbě. Já se studentu ráda zeptám na konci školního roku na otázky, jako co se vám líbí, nelíbí. Ne, abych dostal od nich pochvalu, jestli mi tam dají, je to hrozně hezký. Jo? Ale mě by hlavně zajímalo, protože už to taky dělám na autopilota, jako jestli se u toho něco naučí. To je pro mě strašně důležitý. Jo, jasně, je to uleva dělat to na autopilota, ale taky chci od nich vědět, jestli to pro ně něco přináší. A myslím si, že tam není taková svoboda v tom, co učit. Takhle.
No, to jsem se chtěl zeptat, no právě, jestli bys něco změnila na těch osnovách. Nebo jestli no, prostě ty dostaneš jako to, každý rok osnovy.
Takhle, no, jsou osnovy. Já třeba bych ráda učila podle materiálu, které jsou současný. Vzala film, když teda předpřítomný čas, tak pojď, podíváme se a podívat se na ten film a kde tam je ten předpřítomný čas, proč tam je. A ne vyplňovat slepě jako cvičení. Jo, že bych víc to propojila s realitou. Na Instagramu tam je plno videí, tak rozebrat ty videa, proč to tak je a tak dále. Ty učebnice mi to přijde strašně zkostnatělý. No, ale vlastně jsou předepsaný, to máme zase z hůry předepsaný, ale proto si to třeba vlastně u sebe, já to respektuju, ale proto si to u sebe v soukromí dělám jinak. Mám studenty, kteří přijdou, mají úkoly, studenty, kteří jenom přijdou.
No jasně.
A já to respektuju. Jo, a někdo vyžaduje ještě víc úkolů, jo, a tak dále. Jo, takže jsou určitě učitelé, kteří to dělají inovativně, snaží se, ale je fascinující vlastně v 15 letech mě přijdou děcka do prváku a už jsou znechucení. Jo,
no, je to tak. A ono možná to je i, to se tě možná taky zeptám, že spousta dnešních jako influencerů, jsou repeři, youtubeři, prostě tak říkají, vykašlete se na školu, dělejte, co vás baví a vydělávajte si tím peníze, nepotřebujete školu. Co si o to myslíš?
No, to se mi zase úplně nelíbí. Jo. Někomu to třeba vyšlo.
No právě, to je to, že oni to hrozně cpou, jako, no. Ale... Ono to
nevíde,
to
úplně, nevíde, možná to vyjde menšině, jo? Protože v té škole my bychom se neměli naučit nejenom znalosti, ale především i to, jak se k sobě chovat. Měli bychom se naučit respektovat názory jiného člověka. Já bych třeba ubrala některé předměty, které si myslím, že tam jsou fakt zbytečně, ale kde bych přidala, fakt je ten osobní seberozvoj, porozumět sám sobě a jak řešit konflikty, jak třeba, proč mě někdo naštval, nebo proč mě vadí tvůj názor, proč bych ho prostě nemohla jenom respektovat. Jo, tak tohle mi tam strašně chybí. Jo.
No to si právě tak jako myslím, že a hlavně to každý dítě je jiný. A mně přijde, že tím, jak říkáš, jak je to zkostnatělý, tak prostě proč, jako ono asi je těžký každý dítě učit zvlášť, jo? Ale,
to určitě.
Ale každý dítě má v sobě nějaký talent nebo něco, co ho baví, ale v té škole ho zabije. Prostě.
Určitě. Jo.
Takhle jsem to měl i já. Prostě.
To všichni jsme měli. Jo. Když už velmi brzy víme, jestli to dítě je nadaný na pohyb, nebo na jazyky, nebo na umění. Dobře, tak ať má základy matiky. O tom žádná. Základy matiky určitě musí být. Ale když víme, že je jazykově vybavená, proč by nemohla mít víc hodin jazyků a tu matiku udržet nějakém menším počtu. Jo, určitě sport. Měli by všichni o tom nepochybně. Ale otázka je, jestli je to baví, nevím, jak se učí tělocvik. Takže pohyb tam. Měli by podle mě taky znát, jak o sebe pečovat o svoje tělo. Měli by taky podle mě vědět to, co když to nenaučí doma. Finanční gramotnost, ale tím nemyslím, protože nevím, proč se tam oni učí o různých úrokách a podobně, ale finanční gramotnost je i jak si poručit, že si něco nekoupím. Jo? No, mám nějaký kapesný a teďka mám touhu do toho nákupního centra a jim ji vysvětlit, co oni to tam dělají, ti prodejci, jak náma manipulujou, co má to malý dítě dělat. Vlastně naučit je, jak se ovládat. Tohle považuji za finanční gramotnost. Určitě nebrat si půjčky na to, co nemůžu prostě zaplatit. Protože když vidí doma, že se berou, že to je normální brat si půjčky, tak tohle se mi za moderní.
A nebo tam je ten druhý extrém, že tomu dítěti prostě už 15 kupujou jako designové oblečení, prostě tričko za 3 000 nebo boty za 10 000, tak to asi není úplně OK pro to dítě, protože si to jako nepřebereš.
A vlastně to si myslím, že taky to, jak jsem mluvila o té toxické kultuře, vlastně to dítě potřebuje pozornost toho rodiče, jeho čas a vlastně ono dostane od něho nějaké takovéhle drahé věci, ale pořád mu chybí.
No jasně. No.
To základní, není naplněná ta základní potřeba.
To se dělalo asi vždycky, že když ten rodič na to dítě jako neměl čas, takže si ho nějak kupoval třeba. Ano. To je ještě možná ta lepší varianta, ale pak jsou ještě horší jako varianty. Ale. A je těžký si jako v dnešní době získat respekt u těch dětí, těch studentů, puberťáci, že jo, 15 let.
Já vím, že se takhle říká, že je to s nima těžké a tak, ale já jako musím říct, že to je moje nejoblíbenější věková kategorie. Já je považuji i za svoje učitele, já se můžu od nich spoustu věcí naučit. A myslím si, že respekt získám si u nich tak, že je budu prostě respektovat. Že když mi tam někdo přijde, bude mi na sobě cokoliv, tak já vůbec nebudu komentovat to, co má na sobě. Já se třeba spíš zeptám, co to je za styl a podobně. Mně se to nemusí líbit, ale to není přece důležitý. Jo, spoustu učitelů má potřebu se k tomu vyjadřovat. Jo? Tak prostě má teďka tato období, tak to prostě s tím respektuju. Já teda s tím problém nemám, protože je ty děcka respektuju, ale neznamená to, že souhlasím se vším, co dělají.
No jasně.
To ne. Ale uvědomuji si.
A neodsuzuješ je za to.
Absolutně ne. Jo, a myslím si, že učitel by v první řadě měl být v pohodě sám se sebou. Uvědomit se taky, co on dělal. Jo, my jsme to zapomněli, že nám taky bylo někdy nás.
No, jasně.
A myslím si, že dnešní teenageři to mají naopak hodně těžký v tom, že oni se narodili do doby sociálních sítí a neumí s tím ještě dobře zacházet. Spousta těm, když tam vidím, co tam někdy dávají, tak vidím, že jim chybí ta láska, pozornost a vlastně hledají to tam. Takže mají to těžký.
No, určitě, no.
Protože rodiče je nenaučí, jak s tím zacházet. Ty rodiče třeba nemají ani sami ty sítě. Dobře, někteří jo, ale jako není to třeba běžný už 40+, aby měli Instagram, aby měli Snapchat, aby měli, já nevím, co ještě teďka je za platformu. Tak jak se to mají oni naučit? Takže ty děcka jsou v tomhle dopředu, ale neznamená to, že jsou na to zralí.
No to určitě ne. To určitě ne. Na to, co se tam děje na těch sítích.
A fascinuje mě, když vidím storička a teď ty děti tam jsou v spodním prádle a podobně. A čekají na ty lajky a přijde mi až takový soft porno, ale vlastně jenom potřebuji pozornost.
No jasně, no.
Jenom.
Prostě oni proto žijou pro ty srdíčka, že? Pro ty lajky. No.
Tady mám asistenta.
Já třeba se školou nikdy jako problém neměl, nebo učit se, nebo tak, ale bylo mě vždycky líto jakoby některých kamarádů, který třeba s tou školou problém měli a naschvál ty učitelé prostě četli třeba známky na hlas.
No.
A prostě záměrně jako zesměšňovali ty děti, které dostávali pětky. Jo, že se třeba neučili tak dobře. Jo, samozřejmě někdo na to kašlal a tak. Ještě se to dneska děje? Nebo jako...
Takhle, já nevím, co se děje jako v jiných třídách, ale co mám třeba od dcery 12 let, tak ta mi říkala, že paní učitelka tam někoho nazve jako blbcem a podobně. Nebo že zase od studentů, že někdo... Já tam u toho nejsem, tak nevím. Já si myslím, nebo já mám i ráda, nebo pro mě je výzva, když ten student má nějaký dis, nebo nějakou vlastně, není to vlastně ten, on je velmi jednoduchý učit někoho, komu to strašně lehce jde. To umí učit každý. Ale třeba někdo doma potřebuje jiný přístup, tak já to beru jako pedagogickou výzvu a toho člověka to naučit, ten člověk potřebuje jenom jiný přístup, má jiný tempo. Ale on je velmi náročný, že máš skupinu lidí a teďka půlka lidí to zvládá rychle, druhá půlka to nezvládá. A teď je strašně těžký pro tebe, co tam teda s něma dělat. Tam ta se nudí a tě nestíhají.
No, no jasně.
Ale určitě pokud učitel ponižuje, děje se to od některých určitě, tak ten, to spíš vypovídá o tom, že ten učitel to nemá se sebou v pohodě.
On to tak jako funguje, potom ono se to přenáší. Celkově my žijeme v takové jako té kompetitivní době, ano. Že i v práci, prostě ano. Já jsem zažil v pracích, tak vždycky se říkali výsledky, že jo? Nějaký třeba obchodní výsledky, že jo? A teď kdo má jaký. A samozřejmě ty lidi vždycky pak mají jako třeba se sebou nějaký problém,
určitě.
Protože je to hrozně zamrzí, že jo?
Určitě.
Protože před dalšíma 20 aha. lidma prostě je někdo strapný.
Určitě. Jo. A to jsi zmínil tu soutěživost, jako tohle třeba to, co mi na školství vadí, jako mi vůbec vadí známky. Jo, to, kdybych mohla, tak neznámkuju, nevím, jak bych to vymyslela jinak. Ale
jsou školy,
určitě.
Základky teda střední asi,
jo,
nevím.
Ale třeba prvních 5 tříd na základce bych, nevím proč, by museli prvňáčci už vědět, co je jednička nebo trojka. Mm-hmm. Já bych je tam vychovávala jenom k tomu, aby tu školu měli prostě rádi. Mm-hmm. Jo, prvních 5 let, ať mají rádi a neučit v nich tu soutěživost, protože soutěživost nám není přirozená. To je jenom naše západní kultura, konzumní kultura, kapitalismus. Mm-hmm. Jo, prostě soutěživost být lepší, ale to neznamená, že jsi pak šťastnější.
Nemáš třeba někdy i sklon jako k tomu, když vidíš, že ty děti jsou jako slabší, tak jako jim třeba něco odpouštět nebo...
Jo, tak s tím bojuju, jako jo, ale vím, že jim to nepomůže.
No, já vím, ale já bych taky takový
no, byl, jako třeba. Vím, že jim to nepomůže, ale spíš se jim snažím se jich zeptat, to mi vlastně potom dovedlo i k tomu koučování, jsem začala přemýšlet o tom, proč se jim nedaří, že to vůbec není třeba o intelektu, že to dítě asi je v nějaké nepohodě. Tak nikdy jsem třeba na ně nekřičela, nebo jako kvůli známkám. Jo, za těch x let, co jsem tam učila, jsem tam měla jednu třídu, kteří jako, to byli takový divočáci, který jsem teda musela, to jsem i taky hlas zvýšila, ale pak jsem si sama se sebou musela, říkám, takhle to dělat nechci, tohle jako ne, na tu třídu nezapomenu. Oni pak přišli, donesli mi i růži a klečeli na kolenou, že už to dělat nebudou, no, ale nevím, byli strašně zlobiví, ale teďka chápu, že to zlobení je vlastně jenom způsob komunikace. Nevím, co tehdy tam asi probíhalo, ale rozhodně zvyšovat hlas mně přijde pod úroveň. A přijde mi to ponižující vůči těm dětskám. Prostě jsou to taky lidi.
Po nás zase klíče vždycky matikář.
Jo, no prostě, to je jako teď je to komický, ale když se na tím zamyslím.
Ale ve finále to je jeden z málo učitelů, který ho si jako pamatuju. A jasně. Mám na ně jako vzpomínky ve finále i dobrý, jo.
Protože
tak. On se pak jako rozměnil, že ho časem, tím, jak jsme s ním jako rostli, no ale.
Jo, to jsem taky zažila, po nás zázeli křídy. A jo, nám to přišlo zábavné, ale když se na to teď podívám jako z roli toho učitele, jako, jestli třeba mi představit, že by v kurzu nebo při soukromé výuce po někomu hodila klíče.
No jasně, jako. A v dnešní době, kdybys to udělala, tak jdeš k soudu možná.
No, neskutečný. Jako.
No a když se teda, dobře, teď jsme to brali z té stránky, že učitelé jsou některý špatný, ale jsou dost dobře motivovaný, třeba finančně, protože jako vím, že si na to hodně stěžujou, tak jestli třeba to není i ten důvod, že třeba tolik to nebaví, to učení, protože nejsou dobře motivovaný.
Já si nemyslím, že to je všechno jenom o financích. Já si myslím, že to je hlavně o tom, že musíš v té práci vidět smysl. Nesmíš se divit, že pubertáci jsou pubertální. Jo?
No jasně.
Že malí děti se chovají jak malí děti. Jo? Takže otázka, protože spousta lidí jde studovat pedagogickou fakultu a řeknou ti, jdu tam hlavně, abych měla titul. Jo? Ale mě baví vlastně ty lidi něco naučit. Já v tom vidím smysl. Jasně, že bych chtěla brát 3x tolik. Kdo ne, že jo.
Každý.
Ale nemyslím si, že ty platy jsou jako nějak extrémně špatný. Jako. Jo.
No, jako asi nejsou, ale právě jsem už jako měl takhle zkušenost, že jsem dostal jako zpětnou vazbu od toho učitele, že hele, já se za to nepřetrhnu, když mě to dá sotva na nájem a na to, abych si zašel na pivo. Že?
Takhle, myslím si, že za ten plat by určitě si měl koupit slušný bydlení a auto. Prostě nějakou tu střední třídu. Myslím si, že by to mělo opravdu být střední třída. Jo, a jednu na dovolenou, dvakrát ročně, nevím, takový je ten opravdu střed.
Ono je v dnešní době jako dost běžný, že má každý 2 práce.
No,
ty, já, ve finále, jo? Že si jdeš třeba ještě něco bokem.
Určitě. Ale třeba já z důvodu, proč mám takhle víc ty práci, je jasně finančně taky, ale pro mě ta motivace je, chci potkat i jiný lidi. Nechci být jenom v té bublině, té střední školy, chci potkávat a potkávám velmi zajímavé lidi a mě to vlastně to mě na tom baví. A jak se říká, když bys tu práci dělal zadarmo, tak tě vlastně baví.
No jasně.
Jo. A někdy určitě. Já si říkám, já bych někdy platila i těm svým studentům, mě přijde strašně zajímavý.
Jo. No jak to funguje u učitelů s dovolenou? To mě zajímá.
Jako, co na školství teda určitě miluji, tak je to vlastně, že jsou prázdniny. No. O tom žádná. Tohle třeba považuji za tu jednu z největších výhod, protože když máš malé děti, nemusíš řešit dovolenou. Když mají jarní prázdniny, my je máme taky. Jo. A v létě máme 5 týdnů dovolené. Vlastně ten poslední týden my už chodíme jako na přípravný týden do práce. Jo. Takže tohle asi strašně vážím.
To je právě jako, dobrý, no, takže je. Ve finále máte kolik jako dovolený?
Už já ti nevím, jako, hodně, abych ti řekla, jo, no, no prostě když jsou prázdniny, tak mám.
Ale samozřejmě mám normální plat, jo, asi.
Jo, tak, ale to je dovolená, dovolená a no. Prostě.
A nějaký jako, pak jsou asi překážky, že jo, nebo jak se to dělá, to jo. Nevíš, no ale
víš co, chápu. Já tam hlavně učím, já to moc nějak, já jo, jsem jo. Spokojená jako s tím volným, co je.
No a co si myslíš, že se právě změnilo jako od dob, kdy jsme třeba chodili do školy my, mm-hmm. tak co je teďka jiný? Jak ty to vnímáš, jako že když bys tam seděla ty v té lavici teďka? Mm-hmm. Tak...
Určitě máme na ně méně nároku. To jo. Jako rozhodně. Ale já nevím, jestli je to špatně nebo dobře, protože já si myslím, že my jsme, jakože těch nároků na nás bylo taky dost, mm-hmm. že vůči nám byli, já si myslím, že to jsou dva extrémy, jo? Že tady té generaci, co dorůstají, co já učím, se říká generace sněhových vloček, že oni toho moc nevydrží. Mm-hmm. Jo? Že si myslím, že zase výhodou toho je, že toho poměrně dost vydržíme, ale já zase nevím, jestli je dobře za cenu těch traumat, co jsme tam zažili. Mm. Jo, určitě si myslím, že je těžší, že ty děcka mají neskutečně příliv informací. Mm-hmm. A neumí to zpracovat. Je toho strašně moc. Jo? Že vlastně, když jsme něco chtěli vědět, jak jsme šli do knihovny, protože nebyl internet. Jo?
No jasně. No.
A tak jsme si odpočinuli. Oni mají denodenně neustálý přísun informace. A teďka, co z toho si vybrat, že je pravdivý.
Mm-hmm. No jasně. Si... A neskoušej to jako na tebe kolikrát, že třeba, ale to není pravda. Že třeba,
já bych byla ráda.
Máš takový
já
jako
bych
obor.
Byla strašně ráda. Jako ta angličtina je, já vždycky říkám, nesouhlaste se mnou, můžu se splíst. A miluju, když má někdo jiný názor, když mi to mm-hmm. zdůvodní.
No jasně.
Jo, s tím jo. nemám problém, jo. Ale nevím, jak je to v jiných předmětech, jo.
No máš nějaký kolegy, kterých by se jako vyloženě řekla, že v dnešní době už jsou úplně mimo, že prostě by, ne že nemají v té škole co dělat, ale že prostě by měli to co, změnit. Ten
co to je těžký říct, protože já v těch hodinách nejsem. Jo.
A děti ti to řeknou možná?
Něco říkají, určitě. Něco říkají. Ale víš co, já to beru všechno s rezervou, nebyla jsem u toho, vyslechnu si to. Člověk do toho taky promítá ten svůj příběh, ten svůj vztah k tomu učiteli a každý má na to učiteli jiný názor. Mm-hmm. No. Takže,
no,
ale myslím, že by ti učitelé mohli zažít, a jaký to je dělat v soukromí. Mm-hmm. To bych strašně jim doporučila, jak se musíme třeba v tom soukromí teda ohánět. Mm-hmm. Jo, a já si třeba i vážím toho, že na té zdravce můžu učit na půl úvazku. Fakt si to vážím, mm-hmm. i když bych, kdybych mohla, tak změním učebnici a tak dále. Jo. Mm-hmm. A protože vím, jak je to drsný v tom soukromí.
No jasně, no.
Jo, a tak tohle bych jim přála zažít. A nebo i aby zažili, co je potřeba, aby ty děcka věděli.
Ale naštval tě někdy nějaký student extrémně? Jako, že ti to leželo v žaludku třeba týden?
Za těch 17 let, co jsem byla, spíš rodič. Jo, ale ty děcka, já pořád to beru tak, to jsou děti. Jsou to pubertální děti. A možná v začátcích, když jsem, protože ta škola tě nenaučí, jak učit. Buď to v tobě je, a buď na sobě dál pracuješ. A nebo ne. Takže jako když tam jsme měli nějaké výchovny, protože jsem tam měla ADHD studenta, doteď se na něho, teď je to fajn kluk, mm-hmm. že velký, jo, ale když to bylo ADHD pubertální dítě, kterému se rozvádí rodiče. A tohle je to blbý, my vůbec se nezajímáme o to, co se dělí u nich doma. Mm-hmm. Já jenom řeším to, že jak se mi chováš v hodině. Mm-hmm. A já vždycky, nevím, co mě to vedlo k tomu, že jsem tomu studentovi řekla, hele, zůstaň tady, až všichni dojdou, a zeptala jsem se, hele, co je. Co tě trápí. A to mě to bylo nějaký úplně jako intuitivní, jo. A pak když slyšíš celý ten příběh a on úplně zíhnul, tenhle zlobivý úplně zíhnul a teď ti to začne vykládat a ty si řekneš, no jo, tak budeť má dávat pozor hodině, když řeší tady tohle. A tohle blbý, že na těch školách pro učitele, na pedagogických fakultách nepřipravuje na tohle. Že ty děcka taky řeší něco jiného.
To je jak i v lékařství, že se někam jdeš a oni vůbec se nezajímá jako
ne. Jak žiješ?
Prostě klasicky podle té učebnice.
Ano, no. Tělo bolí tě, tohle dáme tohle.
No a máš někdy, jako vnímáš nějakou komunikační nebo generační propast mezi tebou a těma dětma?
Asi zatím ne, protože jak mám 12-letou dceru, tak to je výborná škola, určitě. Mm-hmm. Děti jsou výborní učitele taky, takže takhle, poslouchají jinou hudbu, třeba mě šokuje, že neznají Guns N' Roses, nebo takový to, na čem jsme jako vyrůstali a když jo, tak jsem velmi mile překvapena. Prostě poslouchají jinou hudbu, ta more je vtipný, že se docela vrací, ale myslím si, že mají pořád stejné potřeby, co jsme měli my.
Jo. Jako... Mají prostě slovník nějaký, ale tak ten vždycky byl, že
a to já miluju, jako já no, miluju jazyky, naučíš. Já miluju ty jiné jazyky, já vždycky jenom zírám. Třeba teď se mi strašně líbí, jak si říkají kámo.
Holky,
ale to je tak úžasný. To jsou něžný takový eterický výhly a oni kámo. No je pravda, že je to lepší, než používali jiné oslovení, které tady radši nebudu říkat, ale asi si umí to představit. Říkají to často v Ostravě.
Jo.
A to když po chodbě a teď tam holčičky na sebe takhle křičí, tak to. Aha. Tak to mě baví ten slovník, ale rozhodně se nemyslím, že by byl něčím horší. Jako. Je to, jsou jiný slovník.
Okay. Dobře. Teď mám takový jeden dotaz. Ty díky tomu, že jsi určitě na ty studenty hodně napojená, protože jak jo. já tě znám, tak ty prostě si rozumíš s každým. Stane se ti občas, že se do tebe ten student zamiluje?
Asi jo.
Asi jo. Jak to řešíš?
Nijak.
No,
je to počkej, milý, jako, je to milý. Jako no. No.
A jak tě konfrontuje třeba?
Nekonfrontuje, ne.
Ty to
ne,
jen tak jako třeba to, cítíš.
Jo.
Fakt,
jo.
No, tak super, no. Tak. Já jsem si to myslel právě, protože jako já jsem takovou učitelku nikdy nezažil, takže si myslím, že to musí být pro ty kluky. A když ty tam vlastně moc kluků asi zase
teďka
nemáš.
Nemáme moc kluků, ale byly roky, když tam bylo víc, určitě jo.
Dobře, no, posuneme se dál. A proč myslíš, že má v dnešní době tolik jako dětí psychický potíže?
No, protože mají jejich rodiče. Mm-hmm. No, to si myslím, že a vlastně a rodiče těch rodičů je měli taky. Jo, že vlastně
myslíš?
Jsem o tom, no, psychicky potíže. Já si spíš myslím, že se předávají nefunkční vzorce, jo? Mm-hmm. Že to dělali jejich rodiče, jejich prarodiče, ale neznamená to, že když to dělala 3 generace před náma, že to je dobře. Myslím si, že i ta, já nemám tohle ráda, ale ta doba, ve které žijeme, jo, ale no, opravdu jasně. Ta toxická doba, to znamená, jak jsme strašně zrychlení, neumíme se zpomalit. Mm-hmm. Vlastně stalo se normou to, že jsme ve stresu, mm-hmm. stalo se normou to, že na sebe nemáme čas, mm-hmm. jo, že vlastně neumíme sebe dávat na první místo, aby jsme se my zregenerovali, není vlastně, ty lidi nemají čas na sebe, tak na to, že by mohli mít čas pro své děti. Mm-hmm. Jo, tak myslím.
Přijde mě právě zajímavý, že jak jsi řekla, že je měli i jako jejich rodiče a právě jsem myslel, že to je spíš tak, jakože přesně, že to je kvůli té hromadě informací, mm-hmm. které nejsou schopny jako zpracovat telefony, to, jak to jde rychle dopředu, ta jako technologie.
To určitě taky.
Protože já jako si myslím, že právě já, kdybych to jako řekl třeba jako svým rodičům nebo někdo mm-hmm. jiný, jak můžeš mít psychický jako mm-hmm. potíže, že jo, víš, že to je mm-hmm. jako, že oni na to nebyli zvyklí v jejich době, že?
Určitě.
Nebo se o tom nemluvilo.
Tak to spíš. Jo, vlastně, tak vem si generace našich rodičů a jejich rodičů vůbec se nemluvilo o tom, jak se cítíš. Absolutně. Jo, dítě mělo co držet pusu a poslouchat. Mm-hmm. Jo, ale vlastně už jako malí jsme měli nějaké emoce, už jako malí jsme zažívali stres a nikdo se s náma o tom nebavil mm-hmm. ve škole, doma. Jo, ale všichni potřebujeme, jako co si myslím, že nám všem chybí, tak je nějaký kmen. Jo, proto lidi vyhledávají svoje vrstevníky, prostě potřebujeme někam patřit. Uh-huh. A ty sociální sítě nás určitě rozdělujou, nebo čas na počítače, ale my potřebujeme ty kamarády. Uh-huh. Jo, někam patřit.
No a v čem myslíš, že třeba ty rodiče dělají jako nejčastěji chyby? V té výchově.
Ve výchově.
Než že... jako dneska, no.
Myslím si, že problém teda, že nemají na ty děti čas, že strčím v strašně raném věku do ruky telefon. Že vůbec nemají kontrolu nad tím, co tam ty děti dělají, jak dlouho mm-hmm. na tom jsou. Vlastně oni to berou takovou chůvu. Mm-hmm. Jo. Že s ním děte nevěnujou. Že se ale taky, že se nevěnují sami sobě ty rodiče, že nepečují o ten vztah. Mm-hmm. Jo. Že vlastně jedou v takovém nějakém koloběhu mít toho víc, mít vlastnit. A že vlastně mm-hmm. neumí o ty vztahy, neumí budovat. Starat se o ně.
Že prostě střádají majetky, ale nestřádají jako nějaký jako...
Myslím si, že ta naše doba to opravdu... Jo, je těžký tomu jako odolávat. Když se rozhlídneš, co nám nabízí, jako kdy, kamkoliv se podíváš, co jako můžem takzvaně mít větší byt, mít větší auto. Jo, proč? Když tam nemám koho vozit.
A ty máš úplně úžasnou dceru, děkuju. Kde jsi vzala jako sílu ji takhle skvěle vychovat, děkuju. Když máš tolik věcí jako na práci.
Jo. Takhle ono... Já jsem určitě nejdřív musela dovychovat sebe, jo, že...
To šlo souběžně.
Rozhodně, jo, ty děti jsou taky krásné zrcadlo toho, jak ty to vlastně děláš. A začala jsem, protože jsme se rozvedli, když Pepince byly 4 roky a ona docela, jsem tehdy říkala, že zlobí. Mm-hmm. Teď už bych to neřekla, ona prostě jenom komunikovala, asi to pro ně taky bylo těžký, nová situace a tak dále. A vlastně jsem začala pátrat, já jsem vůbec nerozuměla tomu, proč mě to manželství nedopadlo. A rozhodně neviním mýho bývalého muže. Mm-hmm. Spíš to jsou vzory, co my jsme si oba dva přinesli a nebyly úplně funkční. Mm-hmm. A tak jsem začala pátrat o tom, co jsem dělala blbě. A vlastně taková hodně sebereflexe a to mě dovedlo na spoustě zajímavých přednášek, cesta taková k sobě. A to, jaký chci být rodič, vlastně musím nejdřív ukázat, jako jak se chovat.
Chápu. No, jaký máš názor na násilí ve výchově? Jsem tam nějaký lepáček, když to vidí dítě?
Já s tím nesouhlasím. Myslím si, že se neovládne ten rodič a že rodič by se neměl snižovat nikdy na úroveň toho dítěte. Mm-hmm. A pokud už je to takhle vyhrocený, že tam, tak ten rodič se neovládl. Já neříkám, že se vždycky ovládnu, jo, ale nesouhlasím s tím.
Co znamená tvoje neovládnutí?
To třeba zvednu hlas. Jo, zvednu hlas, ale potom já Pepince řeknu, promiň, že se na ten hlas zvýšila, já jsem, bylo to na mě moc.
No jasně.
Že to prostě řeknu. Hmm. A jsem strašně ráda, protože ona taky mi umí říct, tuhle na mě taky vyjela a řekla mi krásně, ty seš problém. Tak to bylo krásný. Ale potom mi odpoledne zavolala a jako omluvila se mi, tak někde to asi viděla, že se mi omluvila.
Jo,
jo. Někde, to není, že by sama to udělala, že chce.
To tě potěšilo, víš? No, tak nečekala to, možná.
Nečekala. Jako, protože vlastně já se jí taky omluvám. Nemám s tím problém se jí omluvit. Nemám problém říct, hele, tohle jsem nezvládla. Jo, nedělám, že vím všechno. Ale jako ukázat jí vlastně, jo, že to pro mě jedno z nejmocnějších slov, když ho myslím vážně.
A máš jako vyloženě, ty jsi to jako improvizovala, nebo máš nějaký metody, které jsi jako chtěla použít v té výchově?
Metody.
Jsou dneska, že jo, různý metody, jo, že prostě nechám to dítě dělat, ať si dělá úplně, co chce,
jasně,
a ono prostě nějak vyroste, že jo.
Tak nevím, jestli to metoda, ale určitě ji respektuju taková, jaká je, nechci měnit, jako vychovávat, ano. Důvěřuju ji. Důvěřuju, že to zvládne.
Jo, to je asi důležitý.
Jo, a dopřeju ji, aby se nasekala své vlastní chyby. Nebudu to za ní řešit. Když třeba vidím, že tohle by dělat neměla, tak se prostě držím a ať si nabije ten čumák. Je to těžký. Jo, dám, pardon.
Ne, v pohodě, klidně to dopověsi.
Ne, že třeba s tím myslím, já nevím, něco nemá do školy, volám, já ti to dovezu a já řeknu, no, nedovezu ti to. Ale samozřejmě, že bych to mohla dovést.
No,
jo,
jasně.
Jo. Někdy to dovezu, když jde, ale okomentuju to, že tohle není správný. Tak vlastně učit i té zodpovědnosti, ale i zodpovědnosti za to, jak se chová.
Jo. Jasně.
Jestli chceš mít kamarády, tak musíš se o ně starat a musíš se taky nějakým způsobem chovat. A to si myslím, že chybí u spoustě dětí, že jsou takové jako narcistický. Jenom já, jenom já. A nejsou děti vychovány k děku.
No,
jo,
jasně,
že
no.
Si myslím, že Pepinka je z dobře situované rodiny, ale neustále jí připomínám, že nás to stojí peníze s tátou, že je musíme vydělat a je za to vděčná. A myslím si, že umí být vděčná. Proto je cesta k štěstí potom. Být
no,
vděčný.
Jasně, přesně tak. Když je člověk vděčný, tak je šťastný.
Rozhodně.
No a jako máš třeba nějakou tendenci podporovat v nějakém rozvoji, že třeba vidí, že to v ní je, ale ona třeba to jako zatím necítí, jo. Takže vidíte tam jako nenápadně někde jako tak podsouváš.
To víš, že nenápadně tam jako...
Jazyky.
No, přesně. Ne. Takhle, kdyby šlo... Takhle, já jí říkám, prosím tě, vyber si něco svýho a dělej to, ale výborně. Jo. A třeba už od té první třídy, co se naučila číst, tak jsme pouštěli filmy s titulkama. Jasně, že chvilku jako vyndala, že tomu nestíhá, ale to jsem vydržela prostě. Takže jasně, že se mi nasměrovala, nebo když používá ty sítě, tak ať se tam hledá ty slovíčka. Tohle se mi, ale myslím, že ono je důležité to, co ona doma vidí. Myslím, že po ní chci, aby četla, tak musí u mě vidět, že čtu a tak dále.
Chápu. Se ještě jenom vrátím k tomu, že je možný, že se schválí ta osmiletá docházka a možná dvouletá povinná na středních školách. Jseš pro?
Jasně.
Jako, tím by se možná zkrátily ty osnovy zbytečný.
Přesně tak. Jako, já mám za sebou taky 8 let základky a dívej. No. Kde, kam jsem to dobávala.
Naše rodiče taky. Že?
No přesně. Jako, jo. Spíš bych ho udělal opravdu i pozvat do toho školství jako lidi ze soukromí a probrat to společně. Zase člověk ze soukromí nezná to školní prostředí. Jako, možná by mohl mít nápad, který by nešel zrealizovat. Ale kdybychom spolu spolupracovali, tak tam vidím cestu.
Chápu. No, tak se posunem. Tvoje škola, Cherry Penguin.
Yes.
Cherry Penguin. Kdy jsi založila?
2016.
A jak jsi to napadlo?
Mně to napadlo, že jsem si to vlastně chtěla dělat po svým. Úplně po svým. A vůbec jsem nevěděla, jestli to půjde. Jo. A hlavně jsem chtěla mít prostě menší, protože v té mojí škole já připravuju děcka k maturitě a mám tam maximálně 6 až 8 lidí. Jo. A v té škole těch lidí je 15 ve skupině a to je prostě na jazyk strašně moc. Já s každým tím člověkem chci mluvit v té hodině. A, takže vlastně to byl takový impuls, že to vyzkouším, jestli to půjde. A asi klepu všude.
Funguje to skvěle.
Asi zatím.
Můžeme potvrdit.
Děkuju, děkuju. A vlastně mám ty kurzy a plus teda učím soukromně a to mám asi úplně nejradši, protože se nejradši přizpůsobím tomu člověku, co mi přijde. A vlastně těch 45 minut jsem tam jenom s ním a je to podle něho. Jo, protože každý má jinou potřebu. Někdo se chodí jenom udržovat, někdo se připravuje na zkoušku. A není tam nade mnou žádný dozor, jak to mám dělat. Je to vlastně, on si to řídí ten student, co ke mně chodí.
No, jo, jasně.
Já se ho zeptám, co chce a jak to potřebuje.
To je asi nejlepší, no.
Já.
A ty jsi k tomu vytvořila pomůcku.
Jo.
Máš svou vlastní knihu.
Mám svou vlastní knihu. Ten na mesky takhle visí. Na visí, je položená. Děkuji.
Jazyková škola, šárky ke stránku.
Jo, vlastně to je... to, co máme ve školách, ty učebnice, já neříkám, že jsou úplně špatný, ale vlastně jsou to jsou mezinárodní knihy a není to na pozadí češtiny. Já jsem to vlastně napsala, že tam vysvětluju tu gramatiku české, jsou tam překladové věty. Je to taky podle mě dobrá metoda v tom, jak to procvičit, protože já zjišťuju, že spoustu pokročilých studentů nezná úplný základy. Jo, takže jsem si říkala, že to vzít úplně od začátku.
Základy třeba v gramatice? Nebo?
No, že já nevím, neumí říct datum, neumí vyhláskovat svoje jméno. Ale jako mají z filmů skvělou slovní zásobu, mají skvělý přízvuk. Ale pak vlastně oni se cítí jaksi nejistě a to je to, že nemají třeba ty základy úplně upevněný. Takže tu knihu jedu tady podle toho se svýma studentama.
A jak jsi se dostala ke coachingu? Jako takovým?
Jo. Vlastně já jsem asi koučovala asi od jak živa. Ani jsem nevěděla, že koučuju teda. Protože jsem se vždycky intuitivně zajímala o to, proč se tomu studentovi nedaří a jak bych mu mohla pomoct. A pomoci vlastně koučování o otázkách. Já ti nebudu radit, jak to mám dělat. To už je pak mentoring, který teda občas taky dělám, když jim řeknu, jak to dělat, jak dělat poslech. A to koučování vlastně se zeptat, dobře, a tak čím trávíš volný čas? Protože velmi často mi lidi říkají, nemám na to čas. Dobře, tak se podíváme na to, jak trávíš volný čas. A teďka ty lidi zjistí, že třeba tráví plno času na sociálních sítích, u televize a tam vylešlo třeba vyplní učení. Takže mě k tomu přivedli moji studenti. A já myslím, že ten první impuls byl od nich, kteří mi řekli, proč taky nekoučuju. A já, dobře. A tak jsem potom začala pátrat a pak jsem si teda udělala ten výcvik roční NLP coachingu a spoustu těch věcí jsem si říkala, aha, to já už všechno ale dělám. Tak jsem ráda, že k tomu mám ještě tu teoretickou, to teoretické vzdělání. A to je koučování právě, no.
Jo. A ono právě si myslím, že dobrý učitel by asi měl být kouč automaticky.
Souhlasím, naprosto. Proto si tohle by byl takový moderní přístup, kdyby učitelé měli i ten koučovací výcvik. Jo, kde ty vlastně musíš nejdřív zkoučovat sebe, aby ty jsi byl v pohodě třeba s tím, že ty dneska nemáš dobrou náladu, já s tím budu v pohodě.
Jo. No, on to asi není úplně starý povolání, že jo? Nebo jako...
Coaching. Já si myslím, že asi ne, že třeba...
V tomhle smyslu, co se dneska děje, že přesně. Se prostě koučou, nechávají koučovat lidi.
Tady je blbý, že třeba spoustu koučů si myslím, že nedělají té profesi dobrý jméno, jo, a kteří z lidí tahají peníze a tak dále a vím, že si účtují za hodinu neskutečné částky, někteří jsou skvělí, jo. Ale já spíš než kouč začínám přesahovat do té terapie, kdy vlastně jsem si... Ten coaching mě přinesl spoustu nových pohledů na lidi, na sebe. Ale tam jsem začala cítit, že je něco ještě víc pod povrchem. A to mě právě dovedlo ke Gaboru Matému, který vlastně je největší odborník na závislosti, traumata, ADHD a tak dále, kdy vlastně ten jde ještě hloubš a vlastně mě začaly fascinovat ty ranné traumata, které jsme všichni zažili. Jo, a které nám vlastně brání žít v přítomnosti. Takže já někdy učím, pak někdy to přejde do koučování a někdy mám terapii. A je to skvělý vlastně tady ty tři v jednom a i umět rozlišit. Ta terapie, nebo teď si dělám ten roční výcvik teda v Kanadě online a to musím říct, že mě mění úplně život i mě samotné. No, a přála bych to strašně moc, aby to zažilo co nejvíc lidí a vlastně to jenom o tom rozšířit mezi lidma soucit, buďme k sobě soucitnější, nevím, jaký ty máš za sebou příběh, já mám za sebou taky nějaký příběh a často na sebe reagují jenom chování těch lidí, ale to jsou vlastně jenom projevy toho traumatu. Jo, a já pak tě považuji třeba, že jsi takový a makový, ale ty takový vůbec nejseš, ty máš třeba jenom bolest. A já jsem řekla něco, co to způsobilo.
Sám sebe já občas nachytám, že na někoho prostě zareaguju, nebo ani na něj třeba nezareaguju, ale že ho třeba odsoudím jako na první pohled, že mě něco na něm nesedí. A pak si uvědomím, ty nevíš, co ten člověk prožívá.
Jo, přesně. A tady fascinující právě na Sen Gabor učí, jestliže tě někdo... takhle, že máš potřebu odsoudit, nebo tě někdo naštve, tam je strašně moc pokladů v tobě, co by bylo potřeba nebo fajn objevit, co ty nemáš zpracovanýho.
No jasně.
Jo, co tam s tebou, protože to ti připomnělo nějakou tvoji starou, nespracovanou věc. A já sama to teď zažívám vlastně, jednou jsem terapeut, jednou jsem klient a jsou to fascinující věci, co se o sobě dovídám v tomhle věku.
A jak sama sebe koučuješ, když na to navážu?
Určitě je to skvělý, když člověk má tady ty znalosti, že třeba dám příklad, ta Pepinka mě rozčílí něčím. Vlastně si uvědomím, jo, tu emoci nechám projet a řeknu si, dobře, jsem naštvaná, ale je to 12-letý dítě. Já jsem máma, já jsem dospělá. Pořád ji miluju. To, že ona má nějaké svoje, jo, jako hodně mi to pomáhá, nebo abych přišla do školy v pohodě. Ale třeba taky si řeším něco v osobním životě a ty děcka na to nejsou zvědaví. Ty vůbec nejsou zvědaví na někoho, kdo je naštvaný. Takže to si myslím, že mi strašně moc pomáhá. Přijít tam a oni si možná myslí, že působím, že jsem pořád spokojená a šťastná. Jo, a můžu mít za sebou nějaký hrozný den. Takže to mi pomáhá moc. A přála bych to zažít jako opravdu hodně lidem tady tohle, protože potom vlastně přicházíme o ty hezký vztahy.
Jo, je to zajímavý právě, no. to koučování. Jako je hodně dobrý a spousta lidí to podle mě dneska potřebuje.
Určitě, já myslím, že všichni. A mně to přijde, mít svého kouče nebo terapeuta, mně to přijde jako chodit k zubaři. Mm-hmm. Jo, jsou třeba lidi, co ke mně chodí 2-3 roky, že máme coaching, terapie a někdo u mě byl 5krát. Někdo třeba přijde jenom něco pozdílet. Mm-hmm. Jo, protože někdy jenom člověk to potřebuje s někým sdílet a bych tě vyslechla. Mm-hmm. A já rozhodně těm lidem neradím, co mám dělat, ale myslím si, že se umím zeptat.
Mm-hmm. To je zase, to bych mohl, že to je docela problém tady v společnosti v Čechách, že tady se lidi jako stydějí chodit na terapii. Mm-hmm. Já když jsem prostě šel poprvé na terapii, tak jsem se styděl, mm-hmm. tak mě to prostě bylo trapný, že jdu na terapii, že mám nějaký problém nebo tak.
Jasně.
A přitom to je úplně normální. Je to normální. Jako v Americe to má úplně třeba víceméně každý člověk.
Bylo by to fajn, kdyby se to víc normalizovalo, prostě, protože někdy toho je na nás moc a právě nás přepadnou ty naše staré rány a vůbec si se sebou sám nevíš rady. A přitom si řekneš, teď mám práci, mám peníze, mám ženu, mám být spokojený a jak to, že nejsem. Mm-hmm. A to si myslím, že je skvělá role toho kouče nebo terapeuta, že ti pomůže se v tobě vyznat. Mm-hmm. Jako je to fascinující, co tam s těma lidma někdy zažívám, jako to sebepoznání jejich. Mm.
A nejsi z toho často taky jako unavená, že bys byla sama zralá na terapii ne, tak z těch jako... jejich problémů?
Ne, to ne. Ne, já se totiž uvažuji takhle, já bych mohla někomu dělat kouče nebo terapeuta, já musím být sama se sebou v pohodě a pokud bych zjistila, že tvůj příběh ve mně něco spouští, tak ti to řeknu, protože já když budu mít v sobě tu reakci, tak já ti nepomůžu. Jo, to znamená, ty budeš plakat, já budu plakat s tebou. Mm-hmm. To nejde přece. No, já tě udržím v roli oběti. Jo? Takže já ti spíš tam dělám toho průvodce a já to beru jako práci, jako poslání. To znamená, když mi odejdeš z toho sezení, tak tím jsi odešel i s tím svým příběhem.
Mm-hmm. Jo? To je hezký, no, že se o to umíš odprostit, protože to právě jako si myslím, že spoustu lidí by mohlo jako dostat. Že furt jako načerpávají vlastně negativní
energie. To oni nejsou... Nejlepší terapeut je ten, co pracuje neustále na sobě, co pracuje se svýma bolestma, se svýma démonama. Ale na terapii chodím taky, kde já vlastně chodím pozdílet na té své úrovni.
A na čem si třeba u sebe musela kdy nejvíc zapracovat?
Tak,
nebo ještě musíš?
Pořád určitě. Tak jsou tam rány z dětství, které si myslím, že mám strašně zahojený a zpracovaný. Byla jsem s tím strašně cool a hustá. A to je třeba i důvod, co si myslím, že má spoustu lidí. My, když jsme zažili nějaký raný trauma, a to nemusí mít nutně fyzicky nebo sexuální násilí, to nemusí být nic velkého. Můžeš být i z úplné rodiny, ale jestliže ty rodiče nejsou dostupní, ty vlastně nedostáváš od nich tu péči a pozornost. A ty, abys přežil, tak začneš si vytvářet nějaký mechanismy. To znamená, budeš třeba strašně vtipnej, aby si tě všimli. Nebo budeš se strašně dobře učit. Nebo budeš strašně zlobit. Vyvineš si něco, aby si tě prostě všimli, jo? Ale to není tvoje pravý já. Takže to, co říká Gabor, nejhorší trauma, který my v sobě máme, je, že se od sebe odpojíme. A když se od sebe odpojíš, tak ty nevíš, kdo seš. To znamená, nevíš vlastně, kam máš jít. Nevíš, co tě baví, nevíš, ani nějakého partnera hledáš. Jo? Ale děláš třeba to, co je ve společnosti normou. Jo? Takže tohle práce na sobě a stát si vlastně za svým vlastním názorem. Jedno z nejtěžších věd, kterou člověk neumí říkat, je ne.
Obrovský problém jsem s tím měl dřív.
Určitě.
Jako pracuji na tom.
Určitě. Ale... Jo, já někdy taky se mi to daří ve většině případů, ale někdy taky se musím říct, tak tohle je ale těžký. Ale vlastně to tě bude do toho dětství, kdy my jsme ale uměli říkat ne do těch kolem toho 3 let věku, ono se tomu říká období vzdoru. Já bych spíš řekla období, kdy máme svůj názor. A vlastně ty rodiče nám začínají říkat, že takhle ne. Ale my víme, co chceme. Tam my jsme naprosto věděli, i na co máme talent. Ale pak jsme šli do té školy a to už je jiný příběh.
To je právě ono, jsem viděl takový jako zajímavý, vtipný video, že byli prostě 4 kolegové z práce, jeden pozval všechny 3 na svůj party, ty 2 se mu vymluvili na něco, přijede mě táta, něco jasně. musím, a ta třetí mu řekla, ne, nejdu. Proč nejdeš? Nechce se mi. Jsem ti něco udělal. Tak, jako víš, že prostě to automaticky ty lidi berou, jako když mu řekneš ne, že jako proti němu něco máš třeba, víš, že?
Tak to o něm mluví, že má nespracovaný vlastně ty bolesti z toho dětství, že jakmile ti někdo řekne ne, tak tě odmítá, jo? Ale já třeba jsem strašně ráda, když kamarádka mi řekne ne a já jí můžu říct ne a že se i přesto máme rádi, jo? Ale k tomu člověk musí dozrát. Jo. A třeba i to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozvedla, že jsem vlastně nevěděla, neuměla jsem říct to ne, nebyla jsem sama sebou. Jo. A být sám sebou, ono se o tom hodně mluví, to je to, co byla hodně potlačený v tom dětství. Aby vlastně člověk přežil, tak přestal být sám sebou. Neráda bych to znal jako nějaký EZO.
Chápu. Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Čeho se bojím? To je dobrá otázka. Jo. No asi se bojím o dceru. Jo, a že tady nebudu dostatečně dlouho, co mě bude potřebovat. Na to myslím často. Jo, o sebe ne, ani tak jako, ale o dceru. No. To je takový nepopsaný strach. Úplně nepopsaný, nepopsatelný.
To má asi hodně lidí. Jo, hodně rodičů.
To je, a že vlastně, jak vím, ten svěrek je nebezpečný. Byla jsem i ve světě, že ji prostě před vším neuchráním. A že si musí v něčem teda nabít pusu sama. No. Jo.
Okay. Jak prokrastinuješ?
No tak jasně, že na sociálních sítích, to já to přiznám, jako jo, úplně nejradši mám videa o zvířátkách, o slíci a takhle, a jako tam, tak to je, no ale ta prokrastinace, nevím, jestli je správně pochopená v naší vlastně společnosti, to je jenom úleva od stresu.
No jasně.
Jo, a to není, že by se mě do toho nechtělo, ale jo, sociální sítě, zvířátka, jo. No.
Okay. A velká čtenářka seš, tak... Co máš jako nejradši za žánr a co bys doporučil, aby si měl přečíst každý člověk?
Jo, tak to tak těžko říct, protože každý se baví něco jiného. Měla jsem období, kdy vlastně jsem studovala, tak jsem četla, nevím, ruský klasiky, jo, tak to asi nebudu doporučovat. Asi to není úplně teď vhodný ani. I když prostě ta literatura je dobrá, tam nemůžu za politiku, jo. Pak jsem měla období, kdy jsem četla severské detektivky, jako, jo, tak, ale teď, protože si dělám ten výcvik, tak mě tady opravdu zaujalo způsob, jakým píše knihy Gabor Maté. Takže jestli se chystá někdo být rodičem, tak určitě bych doporučila, aby si nastudovali nejenom kvůli těm dětem, ale i kvůli sobě cokoliv od Gabora Matého.
Mm-hmm. Zajímavý, že to je chlap, že? Aha, jako koučuje, jak vychovává
děti. Ne, on nekoučuje, to on je terapeut. No. Jo, protože ta terapie přesahuje ten coaching tady do hloubky. Jo, ten coaching je z bodu A do bodu B pomocí otázek, ale ta terapie je hlubší. Takže cokoliv od něho, třeba co se týká závislosti, napsal neskutečnou publikaci, protože on pracoval se závislýma. On dává jinou pohled na závislosti. Že to je naprosto běžná lidská věc, záležitost. Že my to opravdu z toho zase děláme něco nenormální. No. Přesně tak. Jo. Nebo o rodičovství z krásné knihy. Jo. Úplně přináší jiný pohled.
No to je, no, jo. Možná ty závislosti, že se toho dotknu, že to je přesně ono. Tady prostě ministerstvo vydá článek, že jakmile si dá člověk jedno pivo denně, tak je alkoholik. A spousta lidí to může vystresovat.
No,
že jo?
Určitě.
A už si myslí, že mají jako velký problém třeba. Že jo?
Já si myslím, že u nás je třeba, když vidím někoho, kdo má nadváhu, nebo kdo má kdo je obézní, tak si vždycky říkám, co ty máš za bolest. Jo, protože Gabor nás učí, že nemáme se ptát, proč je člověk závislý, ale proč je tam tolik bolesti. A vlastně tady tohle my neřešíme. My řešíme, že si za to ti závislí můžou sami. Není to jejich volba. Ale to, že to byly týrané děti, a to by nám jich bylo líto, kdyby jsme je potkali malí. Ale teďka jako velcí nám už jich moc líto není. Ano, vlastně oni byli potrestaní jako děti a teď je trestáme jako dospělí.
No jasně, no, protože jako děti by nám bylo líto, dneska ano. Už je vidíme někde požrali na patníku.
Přesně tak. Já třeba, takže já k těm lidem mám jako hodně velký soucit, jo. A když mám soucit k druhým, tak ho mám i k sobě. A to si myslím bylo fajn, kdyby jsme tady ty myšlenky, proto si myslím ty knihy, že by byly skvělý rozšířit prostě soucit mezi náma. Nemyslím si, že nám svědčí tady ta drsná doba, protože nám to není přirozený.
Chápu. Jak manažuješ svůj čas, když toho máš tolik? Já třeba s tím mám problém, a když si představím, že bych měl ještě další na to nabalit věci, tak nechápu.
A to je asi něco, co dělám intuitivně, a pak třeba, když mi třeba přijde někdo na koučování nebo na ten mentoring, tak to učím ty lidi, jak dělat. Prostě hodně plánuju všechno. Já plánuju i, když se můžu jít opít s kamarádama. Protože vím, že druhý den je volno. Ale když je to neplánuje, prostě když mi někdo řekne ve středu, já se podívám, že druhý den celý den učím a koučuju, tak prostě když na ten coaching musí člověk mít fakt hlavu čistou. Jo? Plánuju. Sednu si v neděli a já si plánuju celý měsíc a bez toho plánování to nedělám. Plánuju vlastně opravdu skoro na hodiny. No.
To je skvělý, jako ono to je dobrý. Jenomže já nevím, jestli to je třeba pro každý. Pro mě to třeba úplně není. Já kdybych si měl představit, že mám měsíc naplánovaný. Tak jsem z toho jako vyřízený.
Okay. Ne, tady jde o tom najít, jako být autentický. Tohle je pro mě strašně, já se v tom cítím dobře, je mi v tom hezky. Jsou lidi, co potřebují žít z hodiny na hodinu, já to respektuju, tak si v tom žijí. Ale otázka je, jestli to tomu člověku nedělá nepořádek v životě.
No to asi někomu určitě. No. Někomu určitě, tam jde o to, že prostě mě by zase stresovalo to, že mám, že bych měl furt v hlavě, jak mám, kolik mám povinností a teď se podívám na ten diář a teď zítra tohle pořečí, tohle tam.
Takže jak mám každý jiný potřeby, mě to uklidňuje.
Fakt?
Já vím, že je bezpečí. Vím, co bude. Já se podívám na to, vím, co bude.
Já jsem takový spontánní, že já radši byl.
Tak, já jsem plánovač, takže v tom. Ale ono by si ty práce, co mám tři, nedali a výchova dcery, nedalo by se to dělat bez plánování. To by nešlo. Opravdu ne.
Já když jsem tě uváděl, tak jsem zapomněl říct jednu věc. Ty jsi ještě divadelní herečka.
Jo.
To je úžasný. To je další děkuju. Věc, kterou děláš.
Jo,
jak jsi tomu dostala?
Úplnou náhodou. To je jako se vší pokorou. Já jsem loňský rok jsem chodila do jesliček pro dospělí. Mm-hmm. Já jsem tam šla přihlásit Pepinku, protože myslím si, že umím asi u lidí, u některých poznat, na co mají talent. A u ní vidím teda ten dramatický talent rozhodně. Je to herečka. A já jsem tak si uvažovala, říkám, ty ho zkusí, jak si viděl. Tak jsem si říkala, půjdu tam přihlásit. A já, když jsem mluvila s Honzou Holkem, úžasným panem režisérem, tak mě během minuty mě naprosto pohltil jeho přístup. A jenom jsem se zeptala, jako jestli náhodou nedělá něco i pro dospělý. A zrovna v tom jim nabitým programu, zrovna to bylo pátek od 6 a bylo volno. A mě k tomu i táhlo vlastně, protože divadlo je jedna z nejlepších terapií, jako jak sám sebe poznat, protože vlastně to umění, jinou polou zahrad a tak dále. Potkala jsem tam báječné lidi, tak jsme nacvičili, rok jsme teda pilovali hru. Teď už tam nehraju, protože dělám si ten výcvik, tak na to nemám čas. A tak pokud by někdo chtěl se 1.4. podívat na Hrobku, ve které hraju v Ražetkyni, tak vás zvu.
Já doufám, že už nám to vyjde.
Jo, budu ráda.
Tak a ještě se zeptám, ty jsi taková open mind, takže třeba v dnešní době je hodně velký téma LGBT komunita. Tak jaký máš na tohle názor? Určitě asi pozitivní.
No, určitě, tak jako, myslím si, já si myslím, že lidi jsou buď špatní, nebo dobří a co si dělají, s kým si dělají. Měli bychom to respektovat, jako je strašně smutný, že jsou země, že, kde za to půjdeš do vězení. Jsou země, kde vlastně, pokud jsi homosexuál, tak tě zbičujou a tak dále. Tak já jsem strašně vděčná za to, že můžu žít v zemi, kde vlastně i tyhle normální lidi mají svobodu a neměli ji vždycky. Takže...
Jo, že se můžou prostě už dneska projevit. A taky naprosto... to je dost vidět v naší společnosti. Okay, prostě jo. Už mezi, jako, no, že už se za to tolik nestydějí. A dřív museli si to níst jako nějakou bolest. Že jo?
A věřím, že pro spoustu lidí, že to sami nemají v sobě zpracovaný. By mě zajímalo, kolik třeba lidí homosexuálních žije v heterosexuálních svazcích a nepřiznají si to. Určitě takový jsou. A je to se souvisí s tou autenticitou.
No a na to se váže další věc, že zase tím, jak jsme otevřený ke všemu, tak třeba už takhle i mladý holky, jak mají OnlyFans a prezentují se tam, jako prodávají svoje tělo. Jasně. Za, v podstatě jsou to jako, no neřeknu to, ale jasně, v podstatě rozumím. Prodávají svoje tělo někomu a dělají to už od útlýho jako věku. To je jako šílený. Tohle by se třeba respektovat úplně třeba jako nemělo.
No tak si myslím. Zase ona to dělá z nějakého důvodu.
Jo, no pro peníze.
To si nemyslím, že to bude jenom pro peníze. Já se domnívám, že to bude především pro tu pozornost a pro zájem.
Taky jo. Pravda.
Jo, že vlastně nedostala jsem doma ten zájem a ono je to příjemný, najednou o mě zájem. A člověk nerozlišuje, že to není soukromý, tohle je pracovní vlastně věc. Jo. Proto si myslím, že jedno z nejsilnějších drog je moc. A jestli tu moc má ta holka, protože je krásná, a tak myslím, že o tohle se těžko odvyká. A to, že jsou za to peníze, jo, asi pro ně příjemný. Ale spíš mi to vypovídá o tom, jak je ta holka rozbitá.
Tam jde o to, že ty peníze jsou absolutně neuměrný tomu, určitě. Co vlastně jako... Určitě. Víš, že my tady pracujeme.
Ano. A
ne, že bych to záviděl, prostě nezávidím, jakoby
jasně.
Přeju každému, ale přeju to, když to je třeba za nějaký umění, když prostě člověk jasně. Rapuje nebo něco. Ale tohle je, mi přijde, že je strašně neuměrný, že ta holka si v 18 nebo 19 letech dokáže vydělat 3 miliony třeba měsíčně za to, že prostě...
A je to zase průšvih, protože ona nebude znát hodnotu peněz a ona zestárne, to je naštěstí to, co máme všichni spravedliví, všichni stárneme a žena je nejkrásnější do 30, biologicky. Pak už by tam taky měla mít něco jiného. A prostě ta příroda je nemilosrdná. Jo, a ona nebude mít naučený, jako, jak jinak si vydělat peníze, takže to bude krutej pád na dno.
No a právě proto si myslím, že to je problém.
No určitě. Ano. Ale to se jsme u toho rodičovství, protože tohle se nebudou dělat holky z rodin, kde jsou milovaný, přijímaný, kde se cítí dobře a bezpečně. Takže to spíš vypovídá o té toxické kultuře, ve které žijeme.
Paradoxně, možná, jak říkáš, tak když jsem poslouchal i z těch rozhovorů s těma holkama, tak oni se právě zmiňovali, že třeba byli dětství zneužitý nebo určitě. Tak.
A oni mají tu hranici posunutou. Jo, jim nepřijde nic špatného na tom natáčet, to, co tam dělají. A pokud by to začalo vadit, tak je potřeba jít na nějakou terapii a tak dále. Ale to už je zase jiný příběh. Jo, mají tu normu úplně někde jinde. Všichni máme jinou normu toho, co vydržíme.
Tak jo, tak už blížíme se do finále, dáme ještě pár takových otázek. Zeptám se tě, jaká je pro tebe ideální dovolená?
Ideální dovolená s mojí dcerou. poznávací. Teďka v létě se chystáme do Norska k polárnímu kruhu. Bomba. Prostě něco zažít. Mm-hmm. Jo, úplně mě děsí takový ty Egypty a podobně, být zavřený v rezortu a jíst tam.
All inclusive.
Ano, ne, tak to je něco.
Odporný drinky.
Odporný, no, přesně. A ty lidi to kupují, nebo jezdit do zemí, kde vlastně se chovají hrozně ke zvířatům. Mm-hmm. Takže zažít něco.
Jako máš ráda hudbu?
Rap, to si asi v tom rozumíme. Ono to,
super.
Ono to spoustu studentů překvapuje. No. Vlastně já jsem děcko 90. 80. let 90. takže já jsem zažila Tupac a tak a prostě ve mně to pořád bude. Jako to, a pro mě ten rap má, to jsou příběhy. Nemusím každý rap, já nemám ráda ten vulgárně, to jsme se o tom bavili. Ale jo, to je hudba, která mnou nejvíc rezonuje. Jo.
Kdybys mohla dneska večer s někým ten večer strávit, s kým by to bylo? Může to být i mrtvá osoba? Tak jakákoliv.
S tátou.
Skvělý.
Který je mrtvej.
A kdybys mohla změnit jednu situaci ve svém životě, jaká by to byla? Dostala bys Jokera ode mě teď.
Já bych neměnila nic, protože všechno, co se mi stalo, mě dovedlo k tomu, co dělám, k tomu, že učím, k tomu, že koučuju a nechala bych to tak. Skvělý. I s těma průšvihama. Jsem vlastně za ně vděčná.
Chápu, chápu. Za co utrácíš nejvíc peněz?
Za knihy. Knihy, vzdělání.
Za oblečení, ne?
To už je dávno za mnou. Jako to pro mě není, jako, není to už, mně se to líbí, že někdo hezky oblečili, ale není to už pro mě, nemá to tu hodnotu. Jako, jo. No. Ale ty knihy, já nemůžu jít do knihkupectví. Jako to je pro mě droga, teda já vždycky se musím zkoučovat.
Aby jsi nekoupila
knihy. Abych nekoupila, takže knihy to bych mohla pořád. No.
No a k modě máš nějaký vztah teda?
Jo, mám ráda, jako, protože se mi líbí rap, tak prostě ten hip-hop styl, jako to, miluju to, my jsme to na klucích, na holkách, jako. Pak se mi líbí, ale i když je ženská žena, když prostě to mám ráda v létě, že se taky obliknu jako žena.
Jasně.
Šaty, miluju šaty prostě, boty na podpatku, které teda už moc nenosím, protože mi bolí záda.
Jo, takže máš oblíbený kousek oblečení, jo. Který si třeba kupuješ nejradši.
Šaty.
Skvělý. Máš chlapa? Co by, takhle.
Definuji chlapa.
Když už nad tím váháš, tak nemáš. Takže.
No, takhle, nemám oficiálně chlapa, určitě ne, a myslím si, že ho jen tak mít nebudu. Protože bych strašně ráda našla někoho, kdo je na podobné mentální úrovni, a takže si asi pořídím druhýho psa.
Já jsem to říkal. No.
Ale
to
těším se na něho.
Těžký, jako.
Je to těžký a těším se na něho a třeba ho potkám v 50.
A co mělo teda splňovat?
Aby se měl rád.
Třeba se na to bude dívat, že?
Aby se měl rád. To znamená, měl zpracovaný ty svoje rány, protože už nechci dělat chlapovi terapeuta. A chtěla bych, aby to byl parťák. To a jak vypadá, to je celkem jedno, co dělá, to je celkem jedno. Ale tady tohle. Tak, aby vlastně byl na té práci na sobě, tam, kde jsem já.
No to bude těžký.
To bude těžký, ale těším se na to. Já věřím, že někde teď podepisuje rozvodový papíry. A... tak.
Okay. Tak jo, tak posledních pár rychlých otázek.
Ano.
Americká nebo britská angličtina?
Britská.
Skvělý. Pivo nebo víno?
Oj, bolí mě žaludek pivo.
Blondiák nebo tmou vlasy?
Bez vlasů.
Wow, hustý. To jsem nečekal. Podpatky nebo tenisky?
Podpatky.
Hory nebo moře?
Hory.
Podnikání nebo HPP?
Podnikání.
Učit skupinu nebo jedince?
Jedince.
Je to lepší?
Je to lepší?
Já se ptám ještě, to taky bych doplňuji. Je to rozhodně. Pro tebe komfortnější? Nebo...
Rozhodně, miluju to. Fakt strašně ráda mám všechny své individuální studenty, mám strašně ráda, vlastně s nima přichází příběh. A jak jsem říkala Johance, já miluju to sledovat jejich, vlastně jak se jim daří. Že přišli v 15 a pak jako ten jejich příběh, tak mě to dojíma a přeju jim to. Třeba teď se jedné moje studence narodilo miminko a mě to dojalo úplně jako. A pamatuju si od 15.
Skvělý. Mě to zaujalo, tak jsem to zase přerušil. Město nebo vesnice?
Město.
Anglie nebo Česko?
Česko.
Společnost přátel nebo sama doma s knihou?
No, záleží jaký přátelé. Na podobné mentální úrovni přátelé je požehnání.
To je skvělý. Okay. Já ti moc krát děkuju za tenhle rozhovor, bylo to úplně skvělý.
Já moc děkuju za pozvání, že jsi vůbec mě chtěl poslouchat, toho si vážím.
A myslím si, že tě budou chtít poslouchat i lidi.
Děkuju a hlavně bych ti chtěla říct tobě a Johance, že jste prostě úžasní, že tohle děláte. Je to fascinující a miluji lidi, co něco tvoří. Klobouk dolů.
Já taky.
Jo.
Díky moc. Děkujeme i vám a jdeme fotit, je shooting time. Jo, a chtěl jsem poprosit, dejte taky odběr a like, protože většina z vás, který koukáte na ten podcast, tak nás neodebíráte. Tak budeme rádi, když dáte odběr. Díky moc, mějte se.